Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Prošlog petka sam nešto zaboravila da vam kažem, pa ću sad. Pričali smo o detinjastim zabludama ljudi koji drže do svoje pameti i slobodoumnosti. I ne znam kako, ali uspela sam da preskočim jednu očiglednu. To je zabluda ili iluzija po kojoj će svi zli političari jednog dana dobiti po zasluzi. Ovo zli uzmite s rezervom. Nije neophodno da su stvarno zli, dovoljno je da su vama kao takvi ušli u radar. Kao izvor nevolja, recimo. Eventualno kao nesposobni, može i korumpirani. U najboljem slučaju, kao nedorasli situaciji. Da vam prosto rečeno nisu po volji, a da vi znate zašto. Da li ste u pravu, uopšte nije tema. Problem je što im pritom ne možete ništa. I šta vi onda uradite? Nadate se čudu. Onda vi sa nebesima napravite pakt. Da vam nebesa ostvare političku fantaziju. Pakt ima samo jednu tačku koja kaže sve će to oni jednom da plate. I amandman platit će sigurno. Jednog dana će se steći uslovi da se kosmička pravda namiri i njih će stići sve što treba da ih stigne. To je otprilike ideja. Različiti ljudi su u različitim prilikama, o sasvim različitim političarima i vladarima mislili to isto, doći će maca na vratanca. Zaigraće mečka i pred tvojim vratima. E to vam je istorijska zabluda. Istorijska praksa kaže, mala je verovatnoća da će to da se desi. Daleko je veća izvesnost da će se dotične persone izmigoljiti. I kad se prilike promene, obično ne dođe žuđeni strašni sud za loše upravljače. Na kraju se manje više svi provuku ispod radara. To bi vam bila sigurna kvota na kladionici i siguran dobitak. Na čemu se temelji ta verovatnoća? Na empiriji, na godinama i iskustvu. Na političkoj istoriji koja se upravo u tom obliku odmotava pred očima naroda i njegovih mudraca. Da najčešće nema gran finala i retko se kad desi katarza. To može da vidi svako ko hoće. Nije da je taj epilog skriven ili nevidljiv. Ne, Boga mi. Sve se to desilo i ponovilo mnogo puta. Provukli se i izvukli. Živeli dugo i srećno. Političari se inače dele na one koji bi voleli da budu upamćeni u istoriji i na one koji bi radije da budu zaboravljeni. Prva želja je vizionarska, druga je praktična. Prva se kreće u rasponu od plemenite namere do patologije, zašto ima više nego dovoljno istorijskih primjera. Ali je druga na neki način zanimljivija, jer nije jasna na prvi pogled. Koji bi to političari voleli da budu zaboravljeni? Pa oni koji su se u politici namirili, ostvarili prvobitnu akumulaciju kapitala, a onda poželeli sasvim logično da u miru, tišini i blaženom zaboravu krckaju svoje van političke zemaljske dane. Da se predaju čarima biznisa, savjetništva, ekspertize, konsultantstva, predavaštva. Zbirno ime za to vam je postpolitički raj. Šta je postpolitički raj? To je sfera u zemlji čuda u kojoj žive srećni bivši političari čijeg imena ne mogu da se setim. Ili se setim posle 5 minuta lupajući se po čelu, kako se ovaj zvaše, kako se ovaj zvaše. Što je krunski dokaz da su oni svoju misiju obavili savršeno. Zaboravljeni i ostavljeni na miru, kao što su samo poželeti mogli. A kako smo se ipak sreli, oni i ja? Sasvim slučajno. Mojim bazanjem po arhivama vesti, slika i događaja, pri čemu građa uopšte ne mora da bude stara. Ponekad je dovoljno i godinu dana ili 2, 3, 5, 6, da neki vrhunski politički majstor drugog ili trećeg političkog ešelona, ti su najbolji, sasvim izbledi sećanja. Ili da se pojavi preobražen u neku drugu formu, to jest funkciju. Znali ste ga recimo iz novina, iz TV-a kao, na primjer, državnog sekretara ili ministra. Onda vam je nestao iz vidokruga kao da ga nikad nije ni bilo. Izbačen iz partije, isključen iz vlade ili prosto nestao kao podzemna voda. Da bi odjednom iskočio pred vas u nekoj bezveznoj vesti sa licem za koje se kaže odakle mi je poznat ovaj čovjek. E, ali sad je savjetnik u nekoj banci, argatuje u nekom upravnom odboru, gine u komori, bori se za našu stvar u nekoj evropskoj vavilonskoj kuli. Da li je taj, pitam se dok ga gledam, za nešto trebalo da mi plati ili da odgovara, ubite me ako mogu da se setim. A kad se setim, bolje i da se nisam setila. Onda pomislim, ako je njemu dobro što je zaboravljen, i meni je, možda i bolje. Idi, momče, s milim Bogom. A vi, dobrodošli u zemlju čuda.
If I ever can get up off of this old heart-killing floor, Lord, I'll never get out this low no more. So long. Mm-hmm. Mm-hmm.
thought these hard times gonna kill you. Just dry long so.
A sada vesti iz zemlje čuda. Čarobne reči prošle nedelje bile su mir i stabilnost. I inače su, ali ove posebno. Vešt lovac i pažljivi hvatač vesti mogao je da ih ulovi na različitim mestima. Najistaknutije, premijersko. Ana Brnabić, u raljama Kosova i digitalizacije. Drugi put ćemo digitalizaciju, sad Kosovo. I mir i stabilnost.
Ako nemamo stabilnost, neće dolaziti investitori. Ako nemamo stabilnost, neće ljudi ostajati ovde. Dakle, Srbija mora da nađe snagu u sebi da napravi mir i stabilnost na Kosovu. To je izuzetno teško i ja sam izuzetno zabrinuta zato što je ovde priča u potpunosti jednostrana. Dakle, Srbija je jedina koja mi se nažalost čini u ovom trenutku ima interes da mi imamo dugoročnu mir i stabilnost.
Dobri su mir i stabilnost, ali ne mogu sve. Ne mogu da vas sačuvaju od briga. Premijerka je zabrinuta, a predsednik potvrđuje da neće biti lako. Prognoza, oblačno i tmurno.
Imaćemo verovatno neki od najvažnijih razgovora tamo između 10. 11. i 20. aprila. Najvažnije koje za nas možete da zamislite u Evropi i svetu. Još ne mogu o tome javno da govorim i tu ćemo razgovarati sasvim sigurno o Kosovu. Radujem se svakom razgovoru, ali ne očekujem preterano dobre vesti za našu zemlju.
Smrknut je i Ramuš Haradinaj. Srbi napustili vladu, Erdogan pritiska, a i Brisel mu nije na nivou zadatka. Nezadovoljan posredovanjem u pregovorima, Haradinaj poručuje Briselu. Ako nemate kapacitete, zatražite pomoć. Ako ne želite da tražite pomoć, onda nas obavestite i mi ćemo krenuti svojim putem, prenosi prištinska Gazeta Ekspres. S naše strane, Ivica Dačić zahteva da se postave rokovi za primjenu briselskog sporazuma. Ja bih dodala ovih 5 godina čekanja da se oduzme od roka, ako ga slučajno odrede, kao kod odsluženja kazne. Dakle, pregovori. Može li se verovati sagovornicima? Ivica Dačić u upitniku RTS-a.
Svi oni lažu. Lažu pred očima međunarodne javnosti, koja ćuti na njihove laži. Zato mislim da je sa pravom predsednik Vučić razočaran stavom nekih predstavnika međunarodne zajednice i mislim da je vreme da se na kraju krajeva i oni izjasne. Želeli stabilnost u regionu. Nema stabilnosti u regionu bez uvažavanja i srpskih interesa. Ne kažem samo srpskih.
A koji se interesi prelamaju u slučaju Niškog aerodroma, o tome se mnogo i vatreno govorilo ove nedelje. Niško gradsko veće donelo je odluku da aerodrom Konstantin Veliki prenese u vlasništvo države Srbije. Predstavnici države to su obrazložili činjenicom da aerodrom ne može da opstane i da napreduje bez novčane pomoći iz Republike. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović.
Održavanje postojećih kapaciteta zahteva toliko velika sredstva finansijska sa kojima naš grad ne raspolaže. Izazovi savremenog vazdušnog saobraćaja zahtevaju da iza ovakvog projekta stane država i u tom smislu je takva odluka doneta i na gradskom veću.
Protivnici su na drugoj strani odluku nazvali uzurpatorskom tragajući za skrivenim motivima. Na Niškom centralnom trgu građani su protestovali. Zahtevali su da članovi veće i gradonačelnik podnesu ostavku, a da Skupština grada poništi odluku o ustupanju aerodroma. Miloš Bošković, jedan od organizatora protesta, TV Belami.
To je glavni zadatak, to je naš glavni zahtev, dakle to ne sme nikako da se desi. Bićemo tamo ispred Skupštine i kada budu odlučivali nećemo im dozvoliti da to prođe.
Protesti su besmisleni, odgovara predsednik Srbije uz izvesnu dozu povišene emocije. Država hoće da da novac, pa u čemu je problem?
Vas sramota što je država Srbija tu, što država Srbija hoće da da pare. I zbog toga ste digli dreku, zbog toga pravite proteste, ne znate ni sami što protestujete. Ajde bre ljudi, to što se mučim i to što radim i danju i noću ne znači da sam poludeo da bi mogli na takav način da se odnose prema Srbiji, prema njenom rukovodstvu i prema njenim građanima. Nišu, sve smo dali što možemo, daćemo još više.
Na lice mesta u Niš dolazi energična potpredsednica vlade Zorana Mihajlović. Za sada nema rekonstrukcije vlade, ali ima izazovnih zadataka. Jedan od njih je i ovaj niški. Objasniti i obrazložiti šta se desilo i zašto. Da li odluka o prebacivanju Konstantina Velikog pod ingerenciju Republike ima veze sa koncesijom za aerodrom Nikola Tesla? Da li je strani ulagač dobio i neke uslove koji se tiču Niša? Ne, kaže Zorana Mihajlović, odluka o Konstantinu nema veze sa Teslom.
Ova odluka i preporuka Vlade Republike Srbije nije ni na jedan jedini način vezana sa koncesijom. Kad koncesionar bude ušao u posjed, objavit će svog ovog pa će se vidjeti. Plan inače za aerodrom Konstantin Veliki je da će milion putnika imati 2031. godine. Neka je to i 2027. godina. Plan što se tiče koncesionara i aerodroma Nikola Tesla je da će 12 miliona putnika imati već 2024. ili 5. godine. Ako mislite da je to vezano sa tim, pošto se to čuje često, onda da vam kažem ne.
Zbog čega ministarka pominje granicu od milion putnika kada je prethodno rekla da preuzimanje aerodroma nema veze sa koncesijom, pita u svom tekstu autor vazduhoplovnog portala Tango 6. O čemu se tačno radi i na koji način ta cifra od milion putnika, za sada daleka, utiče na ovu priču? Aleksandar Vučić.
Nemo mi obavezu prema Vansiju. Mi imamo obavezu da se s njima konsultujemo ako bi to prešlo milion putnika, to u narednih 12 i po 13 godina je nemoguće. Da radimo najbolje nemoguće. Prognoza je da 2027. Niški aerodrom ima 7, ukoliko mi budemo radili i upravljali 774.068 putnika na godišnjem nivou. Nikoga ne pitamo za do milion putnika, nikoga u opsegu od 150 do 230 km od Beograda.
Predistorija Niškog aerodroma je inače prilično zanimljiva. Ta vazduhoplovna luka, na početku skoro pa pustinja, lagano počinje da se oporavlja od 2014. kažu poznavaoci prilika. I još je daleko od potpunog zdravlja i samoodrživosti. Za 3 godine u njega je, kako navodi ministarka Mihajlović, uloženo 7,6 miliona evra. Ulagali su Republika, grad i aerodrom Nikola Tesla. Od prvobitne mršave brojke od 1300 putnika za godinu dana, Konstantin Veliki je stigao do 330.000 putnika, što je saldo prošle godine. Kako je došao dotle? Ispravnom poslovnom odlukom da ide na low cost letove i prevoz tereta, kažu znalci. Da li je za to zaslužan lokalni menadžment, da li Republika ili su radili zajedno i usklađeno, to bi mogli reći samo neposredni učesnici. Jedan od njih je direktor regionalne razvojne agencije Jug Bojana Vramović. Insert iz emisije 60 minuta Južnih vesti od 24. januara 2018.
Ono što mi radimo u Nišu apsolutno je prepoznato što se tiče Vlade Republike Srbije. Da, i to ću da kažem, pojedini krugovi u struci, ne govorimo o političkim krugovima, bili su skeptični prema ovome što smo mi krenuli da radimo od krajem 2014. I taj biznis plan, taj program, taj pristup je dao rezultat. Sama cifra 300.000 putnika, to je pola sata na nekom velikom aerodromu. Ovde je bitan rast. To je rast koji je na evropskom nivou neprimećen, nego apsolutno impozantan.
Možda bi ovaj aerodrom jednom uz finansijsku podršku i dobro upravljanje mogao da izađe na zelenu granu. Šta to znači? Kao u običnom ljudskom životu, da sam sebe izdržava, ozbiljan i vrlo teško dostižan cilj. Ali ko će umeđu vremenu da ga finansira, ko će da upravlja, ko će da bude gazda? I šta ako ne bude bilo dogovora? Zorana Mihajlović.
Mi živimo u demokratskoj zemlji, kao što ovi ljudi ovde mogu da se buni, kažu da se ne slažu sa tim i odbornici mogu da ne glasaju za tako nešto, onda će grad Niš morati da vidi šta će dalje da radi i kako će dalje da razvija. Kako da vam kažem, to su sad stvari o kojima ne želim da mislim, jer ja mislim da mi svi želimo da se Niš razvija. Imamo sve analize koje nam kažu da nema čekanja.
I predsednik je na istoj liniji, samo se malo više žesti. Ako Niš i Nišlije ne žele da im država pomogne, onda u redu. Prelaskom aerodroma u državno vlasništvo na republičkom nivou Niš neće biti oštećen, kaže on, a država Srbija će uložiti oko 20 miliona evra u njegovo unapređenje.
Evo vam aerodrom, upravljajte aerodromom, samo nemojte tražiti pare od nas. I znate šta će da bude? Posle mesec dana, ej ljudi, mi smo se šalili, pusti, ovo su gluposti što pričaju ovim ulicama. Aj država uradi nešto. A država sad ima puno pravo, mi smo to uradili praveći sporazum sa Vancijem, da bi sve državne pare mogli da damo u Niš. Vi kažete, nećemo državu Srbiju. Nećete državu Srbiju u Nišu. Nećete državu Srbiju u Nišu. Nema problema. Izaberite, postavite svoje rukovodstvo, samo nemojte tražiti novac od nas.
Ove nedelje zasedala je Skupština Srbije, ja sam odlučila, nemojte zameriti na slobodi, da ovog puta sliku prenesem ukratko i krajnje neobjektivno. To znači da uvrede i prostakluke nećemo prenositi, samo diskusije koje nas ispunjavaju spokojem, pa koliko izdržimo.
Što bi rekli Monty Pythonovci, a sad nešto sasvim drugačije.
Ko kaže da spokojnih i konstruktivnih diskusija nema, mora ih biti. Dosta je elektriciteta i nervoze, duša traži da se prepozna nešto dobro. O kako izazovna misao. Ima li i lepih stvari? Da, ima. Poslanik Srbislav Filipović.
Da stvari idu dobro po građani, po Srbiju, govore i naslovne strane naših medija ovih dana. I prethodnih generalno 4-5 godina. A to je otvara se jedna fabrika, druga, treća, dolazi investitor iz Nemačke, iz Austrije, a upravo te fabrike i ti investitori ne bi dolazili da nema kvalifikovane radne snage. A kvalifikovana radna snaga znači da su ti ljudi, ti mladi ljudi koji se zapošljavaju došli iz kvalitetnih obrazovnih institucija, iz boljih nego što to bio prethodnom periodu.
Obrazovanje se znači popravilo od prethodnog perioda. Eto, to je jedno baš prijatno saznanje. Udarite dlanom od lan, a školstvo procveta, čemu svedočimo svakodnevno. Ali može to još bolje. Kako nam je obrazovanje potrebno? Uz njega i vaspitanje. To je obrazložio dr. Marko Atlagić. Njega smo inače upoznali kroz one prefinjene, duhovne jauke kojima prati diskusije kolege Rističevića. Ovog puta ih nećete čuti ni jedno, čućete samo edukativna zapažanja.
Bez kvalitetnog vaspitanja i obrazovanja nema ubrzane modernizacije Republike Srbije koju je trasirao naš predsednik Vučić 2014. godine. Poštovani poslanici, posebno u naš sistem vaspitanja i obrazovanja moramo posvetiti pažnju pedagogiji patriotizma, mira i regionalne stabilnosti i ovom prilikom dajemo punu podršku državnom rukovodstvu Republike Srbije na čelu sa predsednikom u vođenju politike mira, regionalne stabilnosti kao osnovnog preduslova našeg ekonomskog razvoja. Hvala.
Jesam li ja vama rekla da će biti mira i stabilnosti koliko vam duša želi? Eto, ni gospodin Atlagić ih nije preskočio. Diskusije su inače, kao što možete čuti, bile kao za čitanku. Sve same elementarne istine života i aksiomi. Dr. Desanka Repac o zdravstvu, zdravlju i konjskoj ćebadi.
Zdravi građani su temelj razvoja svake zemlje. Zdravlje je nacionalni kapital. Država je dužna da obezbedi zdravstvenu zaštitu svim građanima. Vlada Aleksandra Vučića je zatekla ljudske resurse koji su bili obespravljeni, nisu mogli da se usavršavaju. Za vreme vlade Aleksandra Vučića je dalo 4000 specijalizacija. Druga stavka su zdravstvene ustanove koje su bile u jezivom stanju. 2012. godine u Subotičkoj bolnici na grudnom odeljenju pacijenti su se pokrivali sa konjskim ćebadima.
Hvala.
I da rezimiramo Skupštinu. O čemu se radilo u diskusijama, ne znate vi, ne znam ni ja. Pri čemu nam je jasno samo to, da je i dalje na delu bila bitka amandmanima i da je sve bilo po poslovniku i da znamo ko je doneo poslovnik i da znamo ko ga nije menjao, a hoće li, ne znamo. A znamo takođe da sve ovo sa javnim dobrom nema mnogo veze. Ako ima, praštajte, promaklo mi je. I za kraj, nešto što sa javnim dobrom ima veze, ali u negativnom smislu. Nešto iz života. Ambulanta i apoteka u selu Ročevići postoji 40 godina, odnosno postoje, otkad su i meštani dali zadružnu zgradu na korišćenje. A onda su jednog dana Ročevčani samo zatekli ispražnjenu i zabravljenu apoteku, ali zaključana vrata ambulante. Nije u pitanju bila pljačka, nego zatvaranje. Rečeno je da je apoteka neisplativa, a apotekarka je prebačena na drugo mesto. Ostalo je zarobljeno 800 kartona naroda iz tog i još 7 okolnih sela. Vrdila, Bukovice, Dedevaca, Pekčanice, Stanče, Petrevaca i Lopatnice. Čitam ih jer se lepo zovu. Sve drugo nije lepo. TV Melos.
Pre nove godine dolazi direktor, gospodin Ivan Divac, zatvara apoteku, kupi inventar, odlači, pa sa sobom još nosi ključ, ko da je njegova babovina.
Pa njih ne interesuje više ništa. Da mi lekarka prepiše, ja mogu da odem u Konarevo, imam kola. A šta će ovi ljudi koji nemaju? To je propala, pa nije ni čudo što se ovo zatvorili.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Čokolada Kinder 100 grama 99,99. Čajna kobasica Topola 250 grama 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kompank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Eko.
Reč nedelje je IMT. Reč kratka, stara i puna asocijacija. IMT je ove nedelje prodat za 66 miliona dinara industrijskoj kompaniji Tafe, koja je bila jedini ponuđač. Prodat za početnu cenu, što znači da se niko nije jagmio za ostatke propalog IMT-a. Pogrešno je pitanje kako da nekadašnji gigant ode za 600.000 evra otprilike. Pogrešno, taman kao i ono čuveno o šećeranama za 1 euro. Ne, prodat je za onoliko koliko je kupac bio spreman da plati. Zakon tržišta otkad je sveta i veka. Pravo pitanje je, a kako je on spao do te mizerne cene? Šta mu se desilo za života pa da vredi tako malo? Prikaz njegove istorije mogao bi se uzeti kao metafora sudbine ove zemlje. Uzlet, pad, posrtanje, agonija i nešto što bi trebalo da bude pokušaj novog početka. A mnogo je tih pokušaja bilo i u životu IMT-a i u životu njegove domovine. Prva slika, ponedeljak i srećno lice premijerke Ane Brnabić.
Već imam propušten poziv od ministra poljoprivrede, gospodina Nedimovića, sad ćemo se čuti i ja očekujem da već sutra imamo sastanak sa Tafeom da uskladimo dinamiku dalje proizvodnje, tako da se ja najiskrenije nadam da ćemo sada kao rezultat ovoga imati ponovo pokrenutu proizvodnju traktora u Srbiji, ne samo za ceo region, već i šire od toga.
Dva dana kasnije Kamala Huđa, zamenik direktora kompanije Tafe za evropsko tržište koja je novi dom IMT-a, najavljuje bolju budućnost. Proizvodnja novih IMT traktora počeće najkasnije za godinu dana. Ključne komponente poput motora stizaće iz Indije, dok će se u Srbiji praviti ostali delovi i sklapati traktori sa oznakom IMT. I sve to na besprekornom srpskom.
Meni lično, s obzirom da sam ja rođen u Beogradu, ja sam ovde išao u osnovnu školu, iako sam ja otišao u Indiju sa 10 godina, nikad nisam zaboravio srpski, majka mi iz Beograda, sa Dorčula, i to što mene fascinira da se svi pitaju šta smo kupili, zašto mi smo kupili brend, jer mi dalje mislimo da taj brend ima neku vrednost i dalje ljudi pamte IMT kao kvalitetan i dobar i izuzetno pouzdan traktor.
IMT je jedan od socijalističkih giganata koji danas za ljude tog doba ima sentimentalnu vrednost. U jesen 2017. već je uveliko bio bolan. Tri prethodne godine sa trake IMT-a nije sišao ni jedan traktor. U opticaju je po stoti put bilo pitanje da li je na pomolu oživljavanje IMT-a. O starim vremenima svedočile su samo uspomene pokrivene ciradom. Ilija Kotlarić iz Kuzmina pred kamerama otkriva svoj traktor star 40 godina. RTV Vojvodina.
Kad sam ga doterao u svoje dvorište, to je bilo, ja sam onda za 20 bravaca njega kupio. A ne znam koliko sad bravaca treba da bi ja njega kupio.
Da li je džin bio na staklenim nogama kao i drugi divovi koje smo znali ili je s promenom društvenog sistema mogao opstati, da je bilo volje i umešnosti? Da li je imao šansu? Da li je pao jer je padu bio sklon? Ili ga je svemoćna ruka globalnog tržišta samo blago pogurala u ambis? A kako je nekad bilo, u svečarskoj interpretaciji, na proslavi 50 godina IMT-a? David Mišić, 22. jul 2014.
Priča o IMT-u počinje u skromnim uslovima Omanje fabrike, daleke 1947. godine. Ubrzo ona narasta u metalski zavod, u kome je zbog potreba domaće poljoprivrede začeta ideja o proizvodnji traktora. Tako je nastao IMT. Već 1956. po licenci kompanije Messi Ferguson ovde je proizvedeno 2000 traktora sa priključnim mašinama i oruđima. Početkom 60. godina stručnjaci IMT-a konstruišu prvi domaći model, IMT 555. Tada IMT prvi put izlazi na svetsko tržište. Izgradnjom nove fabrike visokotehnološkog nivoa stupa u red vodećih svetskih proizvođača. IMT, već pola veka prepoznatljivo ime u svetu, potvrđuje svoju odlučnost da ostane u društvu najboljih.
Ispod ovog snimka zabeleženo je više komentara, dva su karakteristična. Prvi kaže: moj djed je radio u IMT fabrici, kad se zatvorila, zaplako je. I drugi, nešto drugačiji. Taj isti IMT, piše ovde, osim šminke, suštinski ništa nije decenijama menjao, kao što je inače bivalo u Jugoslaviji. Kada je trebalo unaprediti proizvodnju pomoću novih ideja, materijala i ljudi, odmah je na scenu stupala misa o stranim plaćenicima koji tobož hoće da unište državu. Skriveni u rukovodstvu, nisu hteli promene jer bi se tada videlo da mnogi od njih ne vrede ni polule duvana, da su probisveti i neradnici spremni na sve osim na napredak. Čekali su u hladovini penziju na koju danas kukaju. Tako nam je propala Jugoslavija u sintagmi: ne mogu toliko malo da me plate koliko ja malo mogu da radim, završen citat. A kako su izgledali zlatni dani? Pa recimo ovako. 21. avgusta 63. godine u posetu u IMT-u došao je, da li ćete verovati, Nikita Hruščov. U trećoj poseti Jugoslaviji obišao je i ovo ugledno preduzeće. Iz arhive Radio Beograda.
Dajem reč drugu Hruščovu.
Мне ваш завод очень понравился.
Мне се ваша фабрика веома допала.
Мне понравился порядок внешний, чистота производственных площадей.
Допал мне се спольный изгляд ваших предузеча, чисточа в вашем фабричке моделениях.
И внешний вид ваших тракторов.
И спольяшний изгляд ваших тракторов.
Я говорю о внешнем, потому что за внутренний вы сами ручаетесь.
Я говорю о спольном изгляду, потому что вы отговарате за внутренний изгляд.
Я уже третий раз приезжаю в Югославию.
Я весь третий путь долазим в Югославию.
И я радуюсь тому прогрессу, который я наблюдаю в вашей стране.
И радуемся прогрессу, кой сам приметил у вашей земли.
Вы много сделали.
Много сте учинили.
Очень много.
Веома много.
Много заводов построили.
Изградили сте много фабрика.
Много жилья построили.
Много стамбенок простора.
Нарядность народа тоже, так сказать, изменилась.
Poljašnji izgled ovako i odeća naroda se takođe mnogo promenila.
Mnje eto oči nravi.
To mi se jako dopada.
...25 godina kasnije čini se da ipak sloboda ne ume da peva kao što su sužnji pevali o njoj. Ili bar kao što su pevale sužanske vođe. Radnički protesti obeležili su 1988. i 89. godinu, da li kao prethodnica ili posledica uspona Slobodana Miloševića na vlast, to je već stvar tumačenja. Rakovica će dugo biti simbol i milje njegovog uspona. Istine radi, treba sagledati i kontekst. Tržište se sužava i kopni, inflacija u ogromnom porastu, a 60% radnika već je osetilo takozvani prinudni odmor. Rakovica se pamtila, a protest je krenuo u stvari u novobeogradskom IMT-u, početkom septembra, da bi izrastao generalni štrajk gotovo 8000 radnika. Inače, to se dešava u godini u kojoj je zabeležena rekordna proizvodnja traktora, nije li čudesno to pletivo istorije? U našem tonskom arhivu sačuvano je svedočanstvo o protestu radnika Zmaja u leto 88. da dočaram kontekst. Reportaža novinarke drugog programa radija Dušanke Gikić.
Beograd, 17. juni 88.
Budimo ko robovi, plaćaju nas ko robove. Ništa više. Ti imaš vilu na Svetom Naumu, a ja imam Kikinu palatu, da ne kažem šupu. I plaćam kiru i dvoje dece, ranim i tako dalje.
Lakše, lakše, malo, ljudi nam tu drže, palato!
Suština, suština, suština!
Nastavak znate, a IMT se tokom svoje turbulentne istorije najviše zakopao bankarskim kreditima. To kaže Slobodan Petrović, koji je na čelu firme bio od 2005. do 2013. Zadužio se kod Beobanke uz astronomske kamatne stope, što je dovelo do toga da 2002. Beobanka potražuje od IMT-a više sredstava nego što je bila novčana masa u celoj Jugoslaviji. Te godine 2002. vlada Srbije napravila program regulisanja unutrašnjih dugovanja u Srbiji. IMT se ponadao, ali se, kaže Petrović, nije iščupao iz kamata Beobanke. Država sa svoje strane tih dana poručuje da nije otpisala sve svoje posrnule gigante. Ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahović izjavljuje za Fonet jula 2002. da će IMT i IMR još 10 do 15 firmi naredne godine proći fazu privrednog oporavka. Apsolutno sam za to da se održe veliki sistemi u metalskoj industriji i nije tačno da je najveći deo investicija u taj sektor promašen, rekao je on. U jesen 2005. doneta je odluka da se IMT privatizuje. Pokušaja da se za njega pronađe rešenje, to jest kupac, bilo je više. Jedan zabeležen 2008. Posle tendera direktor Slobodan Petrović izrazio je zadovoljstvo. Ponude su bile solidne, s obzirom na dug preduzeća od tada 25 miliona evra. 14. januar 2008. emisija Novosti dana.
Morate shvatiti da je to, hajde kažem, cena koja se plaća za 90. godine. Dugovi su ostali na preduzeću i mi praktično već 13 godina radimo sa blokiranim žiro računom isključivo od avansa kupaca.
To je bilo u januaru, aprila 2008. javljeno je da Filip Cepter kupuje IMT za 121 milion evra. Sledećeg maja meseca ništa od toga. Konzorcijum, potencijalni kupac, u datom roku nije uplatio bankarsku garanciju 12 miliona evra i kupovina je otpala. Prelazi se na drugorangiranog ponuđača. Kao vlasnik jedne od firmi u tom drugoplasiranom konzorcijumu pominje se bivši ministar energetike Goran Novaković. Sve u svemu, ni to nije uspelo. Februara sledeće 2009. godine ministar ekonomije Mlađan Dinkić najavljuje da će država tražiti strateškog partnera za zajedničko ulaganje u ovo preduzeće, pri čemu će fabrika s Novog Beograda biti premeštena na novu lokaciju. Fabrika će biti prodata kao nekretnina, kazao je Dinkić novinarima i precizirao da će tokom sledeće sedmice biti utvrđen novi model privatizacije za IMT. Maja meseca Dinkić je najavio spajanje IMT-a i industrije motora Rakovica, koji bi se usredsredili na proizvodnju savremenih traktora manje snage, dok bi traktore veće snage proizvodila nova zajednička firma sa Belorusima.
Naš je plan da se u narednom periodu spoje IMT i IMR, da se preseli fabrika na lokaciju jedinstvenu u Rakovici i da se onda ide na modernizaciju motora IMR-ovog, tako što bi se uveo ekološki motor u narednom periodu, kako bi proširili plasman novih traktora ne samo za domaće, već da bi mogli ići na tržište Evropske unije.
Vlada je pokušala 2009. i sa subvencijama za kupovinu domaćih traktora. To je povećalo prodaju, kaže Milan Vasiljević, pomoćnik generalnog direktora IMT-a.
Imamo za prošli i današnji dan, ja mislim, izdatih profaktura do 200. Ali interesantno da dosta veliki broj profaktura se izdaje i van Novosadskog sajma, u Svilajncu, u mestima kod naših dilera, znate? mislim da akcija vlade, ako je nešto bilo na početku godine, ne baš pogođeno, da je ovo baš pogođeno.
Januara 2012. novinar Uroš Davidović, tada je emisija bila na televiziji B92, oslušnuo je tvrdnje radnika o mahinacijama u IMT-u, zbog kojih po njihovom mišljenju propada srpska industrija traktora, a mogla bi da se spase. Radnici se protive uvozu delova za traktore iz Indije, tvrdeći da sve osim motora mogu sami da proizvedu, a motore bi mogli da nabave od IMR-a. Miroslav Aritonović, magacioner, i Petar Grbić, predsednik nezavisnog sindikata.
Mi smo sposobni da napravimo dobar traktor, traktor koji se u ovoj državi, ne samo u ovoj državi, nego i u svim zemljama u okruženju traži. Sposobni smo da napravimo taj traktor, ali neko nam ne da da napravimo. Neko svesno ide na to da uguši ovu firmu. Zbog čega? To ne znam. Da li zbog ovih 35 hektara koje se nalaze u centru Novog Beograda, da li iz razloga što neko treba da uvozi strane traktore pa da uzme proviziju, to ja kao radnik ne znam. Ali samo znam da ja i moji drugovi možemo da uradimo to, a da nam neko ne dozvoljava.
Nekada IMT je proizvodio traktore i slao u Indiju. Indijci su naše traktore montirali. Šta smo mi doživjeli? Da sada iz Indije motor dovozimo ovdje i ugrađujemo ga u naš traktor. Da transmisiju kompletno dovozimo i uvozimo u naš traktor. Zašto to? Zašto taj posao ne bi naši ljudi ovdje radili i zarađivali i živjeli od svoga rada?
Šta je na te primjedbe rekao Slobodan Petrović, direktor IMT-a u to vreme?
Prvo, IMT nije proizvođač motora. IMT kupuje motore. Ugrađuje motore raznih proizvođača. Počeli smo ponovo da uvozimo posle dužeg perioda motore iz Indije pre 3 godine kada smo imali probleme sa nabavkom motora iz IMR-a. Takođe uvozimo od Perkinsa iz Engleske zelene motore koji se ne proizvode u Srbiji, koji zadovoljavaju sve ekološke norme i ugrađujemo ih u traktore koji su sertifikovani po evropskim normama i mogu da se prodaju u svim zemljama evropske zajednice.
U čekanju privatizacije IMT je podržavljen 2013. godine. Za predstavnika državnog kapitala postavljen je Branislav Ivković. Nije pomoglo. U leto 2015. konačno je zvonilo za kraj. IMT je okončao proizvodnju traktora i otpustio posljednjih 350 od nekadašnjih 8000 radnika. Radnici su uzeli uglavnom socijalni program, a na kapiju fabrike uskoro će, kako je rečeno, biti stavljen lanac. Septembra 2015. Privredni sud u Beogradu otvorio je postupak stečaja. Iza firme ostaje dug od 186 miliona evra. Zainteresovanih za kupovinu firme je bilo, ali ne i za njen dug. Vest da Fergusona više neće biti, s tugom je primljena među srpskim seljacima. Setili se boljih dana koje su s njim delili. TV Prva 2015.
Kad sam ga kupio, čačavao sam, jer to je odmena za svakoga čovjeka, ne samo za svakoga. I može gdje sa njim i na vasar i u njivu i da dovuče što hoćeš, to je to.
Moj komšija je prodao volove za 12 miliona, a traktor je platio 16 miliona i nešto.
Ovaj traktor mene služi 30 godina. Oren snijem i obrađujem po 30-40 hektara. Ne vidim koji seljak možda izvoji novce za John Deere 40.000 eur.
Posle svega pitanje se samo nameće. Ako se uspon i agonija mere decenijama, šta tu nije normalno? Zbog čega je toliko trajalo? Zbog čega je ovdje uvek nedostajalo strateških ideja ili plana? Mahmud Bušatlija, stručnjak za strana ulaganja za Al Jazeeru. Ko je kriv za trajnu agoniju?
Neko mora sjesti u ovoj državi i biti odgovoran za dugoročno planiranje. I to planiranje mora u stvari da proizvede jedan zakonski okvir koji obavezuje svaku sljedeću vladu da provodi te planove. Jer mi smo svjedoci toga da je svaka vlada u posljednjih 15 godina imala svoje prioritete. Nikada nije preuzimala ranije prioritete.
I za kraj, kakvo iščekivanje ili očekivanje možemo imati? Da će jedni jednom početi da planiraju, da neće moći drugačije, a da će drugi da rade i možda jednom sve to uspe. Ništa, druzija, ne pada s neba, što bi rekao drug Hruščov i što je rekao 1963. u posjeti IMT-u.
Товарищи, друзья, если мы нормы потребления хотим, чтобы росли,
ако желимо да норме потрошње расту,
чтобы больше была одежда,
да би више било,
чтобы лучше были квартиры,
да би биле боли станови,
чтобы лучше был обед,
да би боли био ручак и обед уопште.
А что же добавка, это Бог манную с неба пошлет, что ли?
А оће ли нам Бог послати кашу озго?
Na što vas podsjeća ova rečenica, hoće li nam Bog poslati kašu od ozgo? Zar ne liči za onu ključnu rečenicu iz Biblije ekonomskog liberalizma, nema besplatnog ručka? Recite i sami, zar nije zabavno kada se stvari ovako upletu i uvežu u istoriji? Bile su ovo slike iz Zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić.